Amerika ovozi AQSh teleradio kengashi degan agentlikning bir qismi. Pragada asoslangan ozodlik radiosi, Kuba uchun mo'ljallangan Marti teleradiosi, arab tilidagi televizion kanal va radio hamda Ozod Osiyo radiolari ham shu kengash tomonidan boshqariladi.
Hello everybody and all of you at Voice of America, congratulations on 70 years of extraordinary service.
Amerika ovozi 70 yillik faoliyatini sarhisob qilar ekan, prezident Barak Obama Oq uydan jurnalistlarga shunday tabrik yo'lladi.
From that very first broadcast during World War II and ever since, the Voice of America has been the voice of freedom.
Ikkinchi jahon urushi davridan bugungacha Amerika ovozi erkinlik ovozi sifatida xizmat qilib kelmoqda. Siz Amerika xalqini dunyo ahli bilan bog'lab kelmoqdasiz.
In the face of foreign governments that censor, you provide news that's accurate and objective.
Chet davlatlar o'z axborot vositalarini senzura qilar, cheklar ekan siz bu jamiyatlarga xolis va haqqoniy ma'lumot olib kirasiz. Tuzumlar o'z fuqarolarini umumbashariy huquqlaridan mahrum etar ekan, siz erkinlik va demokratiya yo'lida xizmat qilasiz.
At times your work comes with great risk. And tonight we remember those from the VOA family who have given their lives to this mission.
Ishingizda katta xavf bilan yuzlashasiz. Bugun biz Amerika ovozining o'z kasbiy burchini ado etayotib halok bo'lgan jurnalistlarini xotirlamoqdamiz. Sizning ovozingizni o'chirishga harakat qilayotgan kuchlar bor. To'lqinlarni bo'g'ishadi, axborot oqimiga to'siqlar qo'yishadi. Lekin hech kim, hech narsa siz yoritayotgan yangilik yo'lini to'sa olmaydi.
Whether it's been families trapped behind an iron curtain or students trying to log on behind an electronic curtain.
Temir parda ortida tiqilib qolgan oilalarmi, elektron parda ortida axborotga chanqoq talabalarmi, maxfiy xizmat bosimi ostidagi muxolifatchilarmi, imkoniyat va hurmat talab qilib ko'chaga chiqqan yoshlarmi, siz ularga umid va ilhom bag'ishlaysiz. Siz erkinlik ovozisiz. Siz ularga yolg'iz emassiz, Amerika siz tomonda deya eslatib turasiz.
Our nation is stronger and our world is more just because of your tireless efforts.
Davlatimiz sizning xizmatingiz bilan kuchliroq. Dunyo sizning xizmatingiz bilan adolatliroq.
So on behalf of the American people and the millions around the world who draw hope and strength from your work.
Shunday ekan, Amerika xalqi va dunyodagi millionlab muxlislar, sizdan har kuni ruhiy madad oladigan insonlar nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman. Biz siz bilan faxrlanamiz. Siz Amerikaning mag'rur va ishonchli ovozisiz.
Thank you all for being the proud and steady voice of America.
Prezident Barak Obamaning Amerika ovoziga murojaati edi. Davlat kotibasi Hillary Clinton ham tashkilotimizni yubiley bilan qutlar ekan, jumladan shunday dedi.
For 70 years, the Voice of America has been a trusted source of news and information for millions of people around the world.
70 yildirki Amerika ovozi dunyo bo'ylab millionlab insonlar uchun ishonchli va xolis axborot manbai. Vujudga kelibdiki, bu tashkilot o'zini zamon talablariga moslab kelmoqda. Radio sifatida ish boshlagan edingiz. Bugun ko'p tarmoqli multimedia tizimisiz. Radio, televiziya va internetdasiz.
We are proud of you and grateful for your work. Time and time again, you defy governments that seek to stifle your signal.
Biz siz bilan faxrlanamiz va xizmatingizdan minnatdormiz. Hukumatlar axborot oqimini qanchalik to'smasin, radio to'lqinlari yoki boshqa elektron vositalarni, siz erkinlik va demokratiya yo'lida odamlarga zarur axborotni uzatishdan qaytmaysiz. Buni qayta-qayta isbotlagansiz, deydi AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton Amerika ovozi jurnalistlariga murojaat qilar ekan.
Thank you so very much for being the voice of America.
Navbahor Imamova, Washington.